Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana hony tompo. Tsy misy afaka makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio, toko faharaika amby roapolo, andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny loholona nanao hoe: ahoana no hevitrareo? Nisy lehilahy anankiray nananjanaka roalahy, dia nanatona ny lamatoa izy ka nanao taminy hoe: andehana ka miasa any amin'ny tambolomboko anio. Fa hoy izy: tsy andeha aho. Kanjo noho ny afaka izany, naneniny izy ka nandeha ihany. Dia nankeo amin'ilay iray indray izy ka nilaza toraka izany koa. Hoy io: andeha aho tompoko, kanefa tsy nandeha izy. Iza moa amin'izy ireo lahy no nanao ny sitrapon'ny rainy? Hoy ireo ny lamatoa. Dia hoy ny Jesosy taminy: izao milaza marina aminareo fa ny publikana sy ny vehivavy janga no efa mialohanareo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tonga teo aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinany Joany, nefa ianareo tsy nino azy, fa ny publikana sy ny vehivavy janga ny nino azy. Ary ianareo, na dia nahita izany aza, dia tsy mbola nanenina akory mba hinoanareo azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terany ho anao Ry Kristy. Ry Kristiana Navana, ambaran'ny fotokevitra hitarihan'ny eglizantsika andinika sy hamakafaka ny fiainam-ponoantsika amin'ity alahady tsotra fahaenina amby roapolo mandavataona ity no hoe: ny toky fitaka fa ny atao no hita. Izany tokoa no finosin'ny tenin'i Jesosy tamin'ireo lohandohan'ny mpisorona sy ny loholona vao norenisintsika tamin'ny evanjely teo. Amin'ny alalan'ny fanoharana hatrany no entin'i Jesosy mampitafatra amintsika. Maneho ny fomba fiainantsika ny finoantsika sy ny fanehontsika izany ny fiainana maha-kristianina antsika no anehoan'i Jesosy azy amin'ny fanoharana eto. Olona roa samihafa no antonony sy iray ny asa amin'ny tanimboloboany. Hatrany amin'ny fanoharana ataon'i Jesosy dia ny eglizy izay midadasika tokoa manerana an'izao tontolo izao ny tanimboloboka ilany antsika ifanampy aminy, hiasao ary anitatra ny fanjakana eo amin'io saha io. Tsy mitsahatra miantso olona isan'andro Jesosy hiasao amin'ny tamboloboany ary mitefa amintsika izany antso izany. Manao ahoana ny fomba fandraisantsika azy sy ny fanatanterahantsika azy? Tena manantanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ve isika, satria izany no sitrany ataontsika manoloana ny antso etsoana sy anoranantsika noho ny bateminy raisintsika miampyro fanomezam-pahasoavana maro ao amintsika. Ankatoko ny fanoizana ny fandalinana ny sinodo tokoa ireo eveka maneran-tany izao. Iantsoan'ny eglizy antsika hiara-dia aneho fiombonana mba hiara-mamita hiraka ao amin'ny eglizy. Androany koa dia fankalazana ny fetin'ny Masimbavy Terezy izay mpiaro ny misiona. Fototra lehibe ao anehoana fa isika rehetra dia olona irahana avokoa. Moa ve isika tahaka ilay zokiny nandaha tsy nandeha kanefa nanenina dia nandeha ihany, sa tahaka ilay zandriny manaiky andeha kanefa tsy nanatanteraka akory fa variana amin'izao fiainana izao? Ity farany ity mazana no tena mpahazony maro amintsika amin'ny sehatry ny eglizy. Miantsontsika amin'ny alalan'ireo tomponandraikitra ao amin'ny eglizy Jesosy mba ho maripotitra ny fiainam-ponoantsika: fasotoana amin'ny vavaka, firosoana amin'ny sakramenta isan-karazany, firotsahana amin'ireo fikambanana masina sy voamery isan-karazany, fiara-miantsoroka ny fiainam-piangonana. Maro ireo manaiky rehefa entanina sy antsoina fa saingy tsy manatanteraka. Izany no mbola fiainantsika, mbola manao tahaka ilay zandriny isika. izany mahatonga an'i Jesosy hiteny fampitandremana antsika fa ny publikana sy ny vehivavy janga hoy izy no ialohanareo any amin'ny paradisa raha tsy mezaka ianareo, izany hoe isika no tinitenenina amin'izay. Ny andrasana amintsika dia sady manaiky ny fiangaviana isika no tonga dia manatanteraka mpitiavana tsy misy fepetra izay anarahana antsika, izany no atao hoe manatanteraka ny sitrapony. Samy mahereza ary isika mandray sy manatanteraka izay manandrefy antsika amin'izany antsony ray amintsika hikatroka ao amin'ny tany mbolobona izany. Jesosy Tompo, tsy mitsahatra miantso anay ianao hiasa ao amin'ny eglizinao. Ampio izahay ho vonina mandrakarivanao ny sitraponao ka tsy anjeny andro lava na angatakandro fa hanatanteraka izany ampitiavana sy ampanetretena. Amena.